Radio Journal საქართველო ნაწილი მეორე. Საუბარი ბატონ აკაკი რამიშვილთან. ბატონო აკაკი, ჩვენ შევეხეთ ასე ვთქვათ გარკვეულ პრინციპებს აი ამ დემოკრატიული წყობისა. ახლა მსურს კიდევ უფრო ღრმა საფუძველს ჩაუკვირდეთ. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ ლიბერალური წყობა, რომელიც ერთადერთი საფუძვლამდები წყობა არის მთელს დასავლეთის ცივილიზაციისათვის, არის დაფუძნებული კერძო საკუთრებაზე. ესე იგი, არც ერთი ქვეყანა არ არის დღეს დასავლეთში, რომელიც არ იყოს აი ამ კერძო საკუთრების საფუძველზე აშენებული. ესე იგი, კერძო საკუთრება უდევს საფუძვლად ყველა საზოგადოებრივ სისტემას, იქნება ის მონარქისტულ კონსტიტუციური, იქნება ის მონარქისტულ სოციალისტური, ვთქვათ, როგორც ესპანეთშია სოციალისტები არიან მთავრობის წამყვანები, ან სხვა, ვთქვათ, ისეთი როგორც არის გერმანიის გაერთიანებული ფედერატიული რესპუბლიკა, რომელშიდაც სხვადასხვა სისტემები არის, ვთქვათ, ლაფონტენი სოციალისტია და სხვადასხვა ადგილებში კიდე სოციალ-დემოკრატები არიან, სხვა ადგილებში ვთქვათ, უფრო რადიკალები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში აი ეს ამგვარი რაღაც თავისუფალი სისტემის სახითაც არის წარმოდგენილი, მაგრამ ყველგან არის საბაზო ეს კერძო საკუთრება. საფრანგეთში ვთქვათ, სადაც 10 წელია სოციალისტები ბატონობენ, მაგრამ ბატონობენ ვამბობ, რადგანაც როგორც თქვენ ძანეთ, მიტერანს აქვს ტენდენცია, რომ იყოს, ასე ვთქვათ, ცოტა არ იყოს დიქტატორული ტიპის, იმ დიქტატორის გაგებით არ არის ყოველია, მაგრამ დიქტატორული ტიპის მმართველი. ამას ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, ვთქვათ, პრინცსაც ეძახიან ზოგჯერ, ზოგჯერ მეფესაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კრიტიკა აქ იმდენდა ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ მის გარეშე წარმოუდგენელი ალბათ თვით მიტერანსაც არ დაეძინება.
რა შეკრულია?
ახლა მე მსურს აი ეს ძირითადი კითხვა დაგისვათ, ასე ვთქვათ, თქვენი გამოცდილებით, თქვენი ცხოვრების გამოცდილებით და თქვენი დაკვირვებით, რა განაპირობებს აი ამ თავისუფლებებს, რომელიც არის ამ საზოგადოებაში და განაპირობებს თუ არა ამ თავისუფლებებს კერძო საკუთრების პრინციპი, კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის პრინციპი და ის გარანტიები, რომლებიც აქვთ მოქალაქეებს ამ კერძო საკუთრების პრინციპის სახით.
თქვენ მართლებიდან დიდით. დემოკრატიის ბაზა დასავლეთში ეს გახლავთ კერძო საკუთრება. მაშინ მე ეს უნდა კარგად გავიგოთ, რომ საერთოდ პოლიტიკური სისტემის ბაზა არის ეკონომია, საღი ეკონომია. აი ამისანა ქვეყნებმა, რომელთაც აი თქვა საქართველო თუ სხვა ქვეყნებს, რესპუბლიკებმა, რომელსაც სურთ ხელახლად დაიბრუნონ თავიანთი დამოუკიდებლობა, მაგათი პირველი მოვალეობა თუ ვთქვათ მიზანი უნდა იყოს ჯერ საღი ეკონომიის დამყარება თავისუფალ ბაზარის პრინციპზე, მაშინდელი კერძო საკუთრებაზე. და მარტო გამაშვინ, როცა გამაგრდება ეს ეკონომია, შეუძლია სახელმწიფოს იახსებობს როგორც მართლა დამოუკიდებელი. თუ არა და გადაიქცევა უბრალო კოლონიად, ეკონომიურ კოლონიად ამ დიდ დაწესებულებების ქვეშ, რა საერთაშორისო საზოგადოებების. საქმე რაში არის? რატომა რომ ამ კერძო საკუთრებას აქვს ამისანა უდიდესი მნიშვნელობა? თუ გინდა თავიდან დავიწყოთ. ყველა საზოგადოება დასავლეთ ევროპაში, როგორც საქართველოში, შედგებოდა გლეხებით. გლეხს რა უნდოდა მუდამ? ამისთვის იბრძოდა, კერძო მიწა უნდოდა, თავისი მიწა, რომელსაც ეგა მუშავებდა, რომელს ჰქონდოდა როგორც კერძო საკუთრებად. და ეს როცა ჰქონდა, როცა შეიძინა მან, მაშვინ უკვე მოსავალმა იმატა, პროდუქცია მათმა იმატა ძალიან საგრძნობლად. და ასე ამბობდამ. მერე ეხლა უყურეთ კერძო ადამიანს, რა? რატომ და ვინმე მიქირავოს ვიღაცის ბიდა, რა? ვიღაცა სახლი პატრონის და ის ფულებს ჯიბეში იდებს და მდიდრდება კიდევაც სულს, რამოდენიმე თუ 10 თუ 20 სახლი, რა? და ეს კაცი თელ მის სიცოცხლის განმავლობაში ეხთვის ამ ქირას. აქ ამისენა სისტემაა დასავლეთში. რომ ადამიანი ამ ქირას უხდი დაზღვევის საზოგადოებას. რომელიც ფორმალურად არის პატრონი ამ თქვენი ბინის, ამ და სახლის, სანამ მთლიანად არ გადაიხდით. მაშინ მე თანდათანობით ადამიანი იხდის იგივე ქირას, მაგრამ თავის თავს უხდის.
ეს ბანკის, ბანკს როდესაც უხდის.
ბანკების შობა, ან ბანკების შობა, რა? მაშინ და მე ეს არის ერთ ქირა. მე საერთოდ ახლა თუ არ არის რა ქვია კერძო საკუთრება არ არის თავისუფალი ვაჭრობა.
რატომ?
იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო თვითონ განაგობს იმას თუ აქვს მონოპოლი ექსპორტის და იმპორტის მაგას შეუძლია ვთქვათ თუ არის იმის თანაშემდიდრეები როგორც ნახტი ან ვთქვათ მანგანეცი ნახშირი ან და ვთქვათ სკინის გზები ამათი ნაციონალიზაცია ჰქონდეთ და მაინც ასე თუ ისე კარგად გაუძღვენ ამას ეს ეხლა მიღებულია დასავლეთში უმრავლესობა დაწესებულების ამისთანად უდიდესი დაწესებულების სკინის გზები ვთქვათ რა და ქვანახშირი ეხლა იწყებენ ხელახლა ელექტრონიც იყო სახელმწიფო ისა მონოპოლი მაგრამ თანდათანობით შეიყვანეს აქ კერძო საკუთრებაც მაშინები არის ვთქვათ ნახევარ-ნახევარი თუ 51% და პირველ 11% და 59 რა
ბატონო აკაკი და ვთქვათ რა განაპირობებს იმას რომ კერძო საკუთრება არის აი ესეთი მოტორი ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი კეთილდღეობის და განვითარების
იმიტომ რომ როცა არის კერძო საკუთრება ამას განაგობს ერთი როლაპირი ადმინისტრაცია მის ერთი როლა კაცის ხელშია ეგენი დაინტერესებულნი არიან რომ ეს ამ დაწესებულებამ მოიგოს ფული, გამაგრდეს და გადიდდეს. საერთოდ რომ რაც შეიძლება მეტი პროდუქცია იყოს.
თუ შეიძლება თუ სწორად გავიგე მე პირადად, ესე იგი ისინი იხწვიან იმისათვის რომ პროდუქცია გაიზარდოს ნაკლები მომსახურე პერსონალის ხარჯზე და არა პირიქით, სახელმწიფო იბრძვის რომ პერსონალი გაიზარდოს არსებული, ასე ვთქვათ, პროდუქციის ხარჯზე.
რასაკვირველია, ხო და?
მაგრამ სახელმწიფო არის ბიუროკრატიზაციის აპარატი.
აშკარად. აშკარად თქვენ მართალი ბრძანდები და აი ეს არის სწორედ რომა აი ეს მოედო დასავლეთ ევროპას სამწუხაროდ რომ ვთქვათ ლებრისტებმა და სოციალისტებმა შემოიღეს რაც შეიძლება მეტი ნაციონალიზაცია და იქით ხარც მიხსნეს ზედმეტი სამსახური. როდესაც ეგარა ეკონომიური პრინციპი და რატომ არ არის კარგი ეს მოსახლეობისთვის? ახლა უყურეთ. თუ ამ ასე დიდი აპარატი არის და ბიუროკრატია. ბატონო, ბიუროკრატიებმა რა იციან რამე წარმოების წაყვანის? არაფერი არ ისმით. მე შორიდან მაგას უნდა გადაწყვეტო. აი ეს უნდა მოიყვანო და ეს არაო. ამის თანახარისხის რაღაცა პროდუქტი უნდა დაამზადო და არა მეორეო. მაგათ არაფერი არ ისმით. მაგათ ერთი რამ შვენელად გაიგებათ, ქრთამების აღება. გესმით? ეს კარგად იცია. სამწუხაროდ. და საერთოდ სახელმწიფო ფულების ფრანგოა. ისე ფრანგავენ ყველაფერში. რომ რა ქვია, წარმოუდგენელია. და როცა არის კერძო საკუთრება, იქით ეს დამოკიდებულია პატრონზე. არის კარგი თუ ცუდი? თუ არის იმისთანა რომ ატყავებს მუშებს, რა საქმეა, მუშები აუჯანხდება. მაგრამ მუშებს რა შეუძლიათ? ადგებიან და წავლენ. სხვა სამსახურში შევიან და მორჩა გათავდა.
თქვათ, აი ყოველთვის დიდი პრობლემა დგება ხოლმე ამ ამ თვალსაზრისით უმუშევრობის. უმუშევრობის პრობლემა ძირითადი არგუმენტი იყო ყოველთვის კაპიტალისტური წარმოების წინაშე, კაპიტალისტური ეკონომიკის წინაშე, რომ ეს ზრდის უმუშევრობას, ხოლო სოციალისტური ეკონომიკა კი ასაქმებს თითქოს თქვათ მუშახელს. ჩვენ ვიცით რა როგორ დაასაქმა მუშახელი სოციალისტურმა ეკონომიკამ 70 წლის განმავლობაში და რა შედეგი მივიღეთ ამით, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს ნათელი საფუძველია იმის, ასე ვთქვათ, და იმ დასკვნის გამოსატანად, რომ სოციალისტური საკუთრება ვერავითარ რეზულტატთან, ასე ვთქვათ, დადებით შედეგთან ვერ მიდის. მაგრამ ბატონო აკაკი, თეორიული არგუმენტად მაინც რჩება ეს, რომ კერძო საკუთრება აქვს ტენდენცია უმუშევრობის გაზრდის, ხოლო სოციალისტური საკუთრება კი ასაქმებს მუშებს, ნაციონალიზებული საკუთრება. მე ვფიქრობ, რომ აქ იგივე პრინციპია ბიუროკრატიის გაზრდის და არ გაზრდის. მუშა ბიუროკრატად იქცევა ხოლმე აი ამ ნაციონალიზებულ საკუთრებაშიც.
რა საქმეა? თქვენ მართალი ბრძანდებით, მაგრამ აქ არის, იცით, ერთი რამ, რაც მთავარია. ადამიანი როცა ესე გადახედავ, ხომ ჩიდა ახლა დემაგოგები როცა მოვლენ და ჩაერევიან ამაში, ო, ისე გიჩვენებენ საქმეს, რომ სწორედ ნაციონალიზაცია არის საჭირო ყველა მიმუშაოს. მაგრამ სინამდვილეში არც მუშის, არც გლეხის, არც უბრალო მოქალაქის ინტერესი არ არის, რომ იყოს ნამეტანი ნაციონალიზაცია. რატომ? იმიტომ, ნაციონალიზაციის სისტემის ქვეშ ფასები მატულობს. იმიტომ პროდუქცია არის არაეკონომიური. და პირიქით, თუ შემოიღებთ კერძო საკუთრების პრინციპს, ფასები კლებულობს. აი უყურეთ, ეხლა მაინც სამწუხაროდ გაძვირდა დასავლეთში ფასები.
ხო, მაგრამ ეს გაძვირება ბალანსირებული
გაძვირება. ბალანსირებულია, მაგრამ ჯამაიგირებმა მოიმეს აქეთ. მაგრამ აქ თითქმის მუქთათყრია ყველაფერი. პური, ყველი, ხორცი, რასანო გეცკინდათ? სასმელი, საჭმელი, ტანისამოსი, ტანსაცმელი, რაც გინდათ, რა აპარატებიც გინდათ და რაც უფრო და უფრო მიდის, ფასები კლებულობს.
გერმანულ
კლებულობს. იქით კომპიუტერების ფასებიც ეცემა. სულ ყველაფერი ეცემა.
სასტიკად დაეცა.
სასტიკად. ხო და ეხლა უყურეთ, მაგრამ ეს რამე მინდა გითხრათ. თქვენ ძალიან სინთეზურ პრინციპი ბრძანეთ და მე მინდა დამოუკიდებელ საქართველოს დაუბრუნდეთ. მე ხომ კიდეც გითხარით, რომ ეს იყო სოციოლოგიურად და ზედმიწევით დაწინაურებული ქვეყანა მთელ ევროპაში. ამისთან რეფორმები არავის არ ენახა. ამისთან, იმიტომ იმ დროს უკვე იყო მიღებული მაშინათვე უმუშევრობის დახმარება, ავანთხოფობის დახმარება, მაშინ დაზღვევა. მე 8 საათი მუშაობა და ამისთანა ისინი, თქვათ, და მართალია, ხო და მაშინ დასავლეთმა ქვეყნებმა ვერ გაიგეს, სოციალისტებმა კი გაიგეს, დასავლეთის სოციალისტებმა, მაგრამ სხვებმა, იცით, კაპიტალისტურად განწყობილმა მთავრობებმა ეს ვერ გაიგეს და ვერ დაუკვირდნენ ამას, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო სოციოლოგიური ექსპერიმენტი. რაში გამოიხატებოდა ეს? ახლა უყურეთ, ეს კი არ იყო თვითონ კაპიტალისტის და კერძო საკუთრების დამხობა, კი არ უნდოდა, ამათ უნდოდათ ის შუა მავალი ხალხი რომა, რომელიც პარაზიტებს ავით შჭამენ ყველაფერს და მდიდრდებიან, მაშინ გლეხს ართმევენ ძალიან დაბალ ფასში ან და ქარხანას და მერე ყიდიან ძალიან მაღალ ფასში, თვითონ მდიდრდებიან, აფეს არ აკეთებენ. ხოდა აი მაგა წინამდე იყო მიმართული სისტემა და რა როგორ მოაწყვეს ეს კოოპერატივები კოოპერატივები რომელიც სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძის დაარსებულია 97 წელს და მისი მიდრეკილების თანამშრომლების მიერ საქართველოში ამან იზარდა გაიზარდა და დემოკრატიების ხანაში ძალიან გაძიდა და ამათ ესენი მასშტაბებია კოოპერატივებით და თვითმართველობით ადგილობრივი თვითმართველობა იყო ესენი ამ პროდუქტებს ყიდურობდნენ გლეხებიდან თუ ქარხნებიდან და ყიდდნენ პირდაპირ მასშტაბი ეს ურჩებოდა შემოსავალი უბრუნდებოდა იმას რა ქვია გლეხს უფრო მეც ხებრობდა ქარხანას და ზოგჯერ არსებდნენ კიდევ ვთქვათ კონსერვების ქარხნებს და ამის არამეებს თვითონ მიხყავდა ეს იყო ადგილობრივი თვითმართველობა ძალიან დეცენტრალიზაციური სისტემა იყო
აი ფიქრობ ეგ არის ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ასე ვთქვათ კერძო საკუთრების რომ კერძო საკუთრება იწვევს დეცენტრალიზაციას
აი ამაშია საქმე გესმით კერძო საკუთრება ახლა უყურეთ აქ იყო მასშტაბამდე სოციალისტური სისტემა ვითომცა რა ხომ ასე ყველა ამბობდა რაღაც სოციალისტები გადარეულებიაო მაგრამ ხომ ისიც აქ იყო ორი მიდრეკილება ჩვენ ერთ ერთზე მარჯვენა სოციალისტებზე ვამბობთ ვლაპარაკობთ და ახლა უყურეთ მასშტაბამდე აქ რა იყო იყო ნაციონალიზაცია რისი თქვათ მანგანეცის ტყეების რკინის გზების და ქვანახშირის მეტი არაფერი ყოფილა
ხო დიდი წიაღისეულის ასე
და და იქით ისა მაშინ რომ ჩამოართვეს მიწები იმიტომ ხომ იქით რუსეთის იმას რეჟიმს ეკავა უდიდესი მიწები იყო პატრონი საქართველოში უდიდესი არა პრობლემია ჩვენი მიწების რუსები იყვნენ და ამათ ჩამოართვეს უმცრო და სხვათაშორის სომხებსაც ეს უკვე არ იყო ძალიან მეგობრული მაგრამ თქვათ არა ესე გამოვიდა და ქართველმა თავადაზნაურებმა ჩვენ რა უნდა დავიწყოთ თვითონვე ჩააბარეს საქართველოს თავიანთი ქონება თვითონვე ამისთან რამე არ მომხდარა სოფლიოში სოფლიო ისტორიაში რომ გადახედოთ ერთი როლ ამისთან ეპიზოდს შეიძლება ნახავთ და ძალიან უნდა დაკვირვებით უნდა ისეთ უნდა ეძებოთ მე არ მინახავს ამისთან და ამიტომაც იყო რომ მარჯვენა მენშევიკი ნაციონალ დემოკრატების უყურებდნენ ქართველ ერს ახტაცებით რა თვისებები ჰქონდა ამ ერს რა თვითონ რა დისციპლინა რა მორიდება ძველი კულტურა და იქით იმის რაღაცებს არიკადრებდა ხალხი როგორ შეიძლებოდა და ეს თანდათანობით სავაჭრო სისტემაში უკვე ეს სოციალისტური პრინციპი ეცემოდა ვინაიდან იქ ორი ოდეში დიდი შეცდომა ჩაიდინეს თვითონ ვალუტების გაცვლა გამოცვლაში ვინაიდან საქართველოს სჭირდებოდა ფინანსური დახმარება ერთი წლით და ბანკის დაარსება და რომ ყოფილიყო მაგარი ვალუტა და მაშინ ყველაფერი იქნებოდა და იმ დროს არ უნდა ვიცოთ რომ იყო ჯერ იყო დენიკნის ბლოკადა აბსოლუტური და მერე საბჭოთა რუსეთის ბლოკადა ჩრდილოეთიდან მაშინ კუბანიდან სადაც ჩვენ პურსღებულობდით და ბაქოდან მაშინ როცა ჩაიგდეს აზერბაიჯანის ხელში მათ შეგვიწოდეს ნავთი ხო და ახლა უყურეთ ამის და მიუხედავად ჩვენ რომ მოგვეგო ეს ომი უკანასკნელი რომ უნდა მოგვეგო როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ ორჯერ უნდა მოგვეგო რა მაისში 900 წელს და თებერვალში 21 წელს ახლა უყურეთ
მე იმედი მაქვს რომ თქვენ წინში ეს კარგად იქნება
განაზებული ეს და ისიც მაქვს ისიც რუკები მაქვს ამაზე და ხატული მაშასადმე და ეს ხომ ისიც მე სტარტელი არ ვარ არავითარი მაგრამ შეესწავლილი მაქვს ცოტა და იმისთანა ის იყო ჩვენ შეგვეძლო ისე შეგვენარჩუნა ჩვენ დამოუკიდებლობა, რომ თუ გამოცხადებული ყოფილიყო თებერვალში 17 წელს,
ჩვენ
გვექნებოდა ტრაპიზონის გაღმა და სომხებსაც ექნებოდა თავიანთი დიდი სახელმწიფო, აზერბაიჯანსაც ექნებოდა ისა ნახევარი სპარსული აზერბაიჯანის, ხო და ეს ამიერკავკასია ისე მაგარი იქნებოდა დამარცხებული, ისა თურქეთი ვერას ვიზამდა და ბოლშევიკები სად იქნებოდნენ არსად. ეხლა უყურეთ, დაუბრუნდეთ ამას, გესმით? მაშასადამე ჩვენ რომ მოგვეგო ეს ომი, რომ არ დაგვეგო, დახმარება მოდიოდა ინგლისიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან და ამერიკა, რომელიც იქით ჩვენ იწუნებდა სუყანაფერს, ვინაიდან ეკონომიური სისტემა იცვლებოდა და აშკარად შემოდიოდა თავისუფალი ბაზარი, აშკარად, ეს არაფერი ეს, იმიტომ ამისი თქვენ თვითონ ბრძანეთ ესა, კარგად შემშინეთ, ძალიან კარგად. მაშასადამე იხსნებოდა საქართველოს ეკონომია ევროპაში და ამერიკაში, საქმე და საერთოდ შეგვედრო ჩვენ ბაზრობა იმასთან, სპარსეთთან და ოსმალეთთან და ყველა სხვა და რუსეთთან.
ბატონო აკაკი, ჩვენ ასე ვთქვათ, უბრალოდ დასკვნის სახით რო წარმოადგინო ჩვენი საუბარი, ვიზიარებთ იმ აზრს, მე და თქვენ ერთ აზრზე ვართ,
რასაკვირველია ჩვენ
რომ კერძო საკუთრება არის აუცილებელი პირობა სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის, რადგანაც მხოლოდ ამ გზით შეუძლია მას საკუთარ ფეხზე დადგომა. ამ შემთხვევაში იცით, ხდება ხოლმე, ვთქვათ, რომ ვკითხულობთ საწინააღმდეგო აზრებს, ვთქვათ, ან შემაფერხებელს, აი ახლა ტოტალიტარული რეჟიმის რღვევის, ან ვთქვათ, რეჟიმიდან გამოსვლის პირობებში ბევრისათვის გაუგებარია და ისეთ არგუმენტებს წარმოადგენენ ხოლმე, განსაკუთრებით საქართველოში ეს არგუმენტი ძალიან ძლიერა წარმოადგენელი, რომ მივცეთ საშუალება ყველამ შეიძინოს თავისუფლად მიწა და ვთქვათ საწარმოები და სხვა და სხვა, საქართველოში 30% არის სხვა მოსახლეობა, არა ქართული, ვთქვათ ეთნიკურად. საქართველოში სხვები იყიდიან ამ მიწებს და ამითი ჩვენ წავაგებთ, ესე იგი, საქართველოს დაგვეკარგება და სხვა ამგვარი თქვათ არგუმენტები მოყავთ. რას ფიქრობთ ამაზე?
მოდი თქვენთან, მე იმას ფიქრობ, რასაც თქვენ ფიქრობთ. ხო და რასაც დასავლეთში ნორმალური ადამიანი ფიქრობს. ხომიცით? ვინცაც ცოტათი გაიგება ჩვენი ძირფასი საქართველოს ისტორია. ჩვენ საუკუნეობით ვართ მრავალ ეროვნული სახელმწიფო. ჩვენ მუდამ ვეპყრობოდით ადამიანურად მართლმადიდებლებს, მაშინ სომხებს, მაჰმადიანებს, ებრაელებს და სხვა ეროვნებებს. ჩვენი საქართველო იყო თავშესაფარი დევნილი ხალხისთვის, სადაც ეგენი სახლდებოდნენ და თვითონვე თუნდოდათ ქართველდებოდნენ. ჩვენთან იყო ეს ჰარმონია, რომელსაც წერდა სწორედ ისევე რამზე მაკდონალდი, როგორც დებურკერი და როგორც კარლ კაუცკი, როცა ჩამოვიდნენ საქართველოში სექტემბერში 1900 წელს. ეგენი გადირიენ, ეს იმისთანა ჰარმონია იყო. რატო? კაცო, ჩვენთვის ეს იყო ტრადიციონალური, ეს კი არ იყო დამოუკიდებელი საქართველოს მიერ შექმნილი რაღაცა ახალი გარემოება. ეს იყო ჩვენი კულტურული ტრადიცია, პოლიტიკური ტრადიცია.
ეს ბატონო,
ჩვენ ამაზე შეჩურნი ვართ. ჩვენთვის ქართველი ეს არის ქართველი. მაშინ მე შეუძე ეგ იყოს მართლმადიდებელი, მაჰმადიანი, კათოლიკე, ებრაელი.
ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ქართველები აქ არის ლაპარაკი ეთნიკურ ქართველებზე წარმომავლობით, მაგრამ აი ვთქვათ, ახლა მთელ რიგ რეგიონებში განსახლებულები არიან ახალ შემოსული, ასე ვთქვათ, აი აზერბაიჯანელები, ვთქვათ, მთელი ქვემო ქართლი უკავიათ დაუშვათ, სომხებს სამხრეთ საქართველოში. ესე არგუმენტია ესეთი, მე თქვა ჩემი პასუხი მაქვს ამ არგუმენტებზე, მაგრამ არგუმენტი ესეთი, რომ აი მიწები რომ მივცეთ, ისინი აიღებენ ამ მიწებს. მაგრამ თქვა დასავლური გაგებით და ცივილიზებული გაგებით ეს საკითხი როგორ შეიძლება გადაწყდეს თქვა?
როგორ გადაწყდეს, რომა? ბატონო, ჩვენ თუ დავიწყებთ ультрашовинистуры. პრინციპებზე სიარულს, მაშინდამე ультранационалистуры. ეს არის არაქართული, ეს რა ქვია, ტრადიციული გამოსავალი. ჩვენ ამ ეროვნულ მცირესობებს იგივე უფლებებს მუდამ ვაძლევდით, როგორც ქართველებს. მუდამ. საქართველო მაინც გადარჩა. პარადოქსი იმაშია, რომ ჩვენ მაგათ რომ პირიქით კარგად მოეპოვოთ და რომ ისე მოეპოვოთ როგორც ნორმალურ მოქალაქეებს, ეგენი დაცხრდება. ნახავთ აფხაზების დაცხრდება, ოსების დაცხრდება, მიუხედავად რაღაცებისა, რა ჩვენ ის ვიცით და ყველა სხვა დაცხრდება, ბატონო. იმიტომ დაშინებულია ხალხი, ფიქრობენ ბატონო ეხლა მოვაო მოვლენო და მარტო ქართველები მიიღებენ მიწებს და ჩვენ გაგყრიანო. და იქით რა მოხდება ამიერკავკასიაში? არეული დარეულობა, დაგვემტერება აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსები დაგვემტერება, აფხაზები რა საქმეა, ოსები აქეთ-იქით აჭარლებს აქ ჩაკენებენ რაღაცებს. ბატონო, მე ამას არავის არ ვაკეთებ. ეს მითმითო რა ახლა ჩვენ ყველა ქართველები ვართ რა და ჩვენ გვაგული, მაგრამ ჩვენ ის გვინდა და ეს გაგვედება, რომ აუცილებელია, რომ ეროვნება, ნაშვენი ქვეშემდგომობა მიეცეს ყოველივე ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში. ამით დასახლებულია. ეგენია საქართველოს მოქალაქე. და ხომ გვაქვს ჩვენ ახლა ქართული ენა? მუდამ იყო ჩვენში, რომ ჩვენ უხსინით სკოლებს, სომხებს, თუ სხვა ეროვნებებს, თუ უნდოდა თამეთი სკოლები. აბა ნახეთ აფხაზებს რა აქვთ. 90,000 არიან და თავიანთი უნივერსიტეტი აქვს, ბატონო. და სულ ყველაფერი ამდენ დიდ ტერიტორიაზე ვითომ ბატონობენ ახლა. ესე ბოლშევიკების ისა შედეგი. მაგრამ ჩვენ არავის თუათ არ ვაპრობოდით რასაც. თუ იყო გაუგებრობა, ეს იყო ორ მხრივი. არა, სამ მხრივი. ეს მუდამა ორ მხრივი. და მეც იმას უბრუნდები მერაბ მამარდაშვილის სიტყვებს, ჟიბას მერაბის. ультранационалистების ლოზუნგებით ჩვენ არ მოვიპოვებთ დემოკრატიას. ადამიანური მოპყრობა, ეს არის სწორედ დემოკრატიის ერთ-ერთი პრინციპი. ესა ყველას უნდა მივცეთ. ადამიანური უფლებები და ეროვნული უმცირესობების უფლებები, მაგრამ არა ტერიტორიალური ჩამოშორების. ეს შეუძლებელია.
დიდი მადლობა ბატონო აკაკი შესანიშნავი საუბრისათვის. აი ესეთი დასასრული იყო.